Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, ćete čuti da li se bliži kraj višegodišnjem skrivanju Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Analitičar iz Beograda Vojin Dimitrijević kaže:
očigledno se više ne misli da se može krupnim izjavama nešto postići u inostranstvu. Imam utisak da se ozbiljnije radi i da neke najave o tome da će to biti rešeno ove godine nisu bez osnova.
Ni Hrvatska nije do kraja ispunila obaveze prema Hagu.
Dio dokumenata Hrvatska je pronašla i dostavila Hagu, koji tvrdi da to nije sve, a Hrvatska uzvraća da traženi dokumenti ne postoje.
Kako kosovska vlada reaguje na deklaraciju po kojoj je Kosovo sastavni dio Srbije?
Poštovani Tandemi Dušpruar.
To je još jedan žalostan pokušaj Republike Srbije da manipuliše svoju javnost i kosovske Srbe. Žao nam je, ali tradicija Srbije da slavi dane njihovih velikih gubitaka se nastavlja.
Zašto se bosansko-hercegovačka javnost nije digla na noge kad je otkriveno seksualno zlostavljanje djece?
Strah i stid obično su jači od želje za pravdom i kaznom. Situacija je još teža kada iza te šutnje i osude žrtve umjesto krivaca stanu vjerske zajednice.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Glavni haški tužitelj Serge Bramerc na zatvorenom sastanku u Briselu izvještava odbor stalnih predstavnika država članica Evropske unije o tome koliko države Balkana sarađuju sa sudom za ratne zločine. U minutama što slijede čućete kako se na taj izvještaj reaguje u Beogradu i Zagrebu. Branka Mihajlović je u svojoj temi potražila odgovore na pitanja: ima li haški tužitelj saopštiti što god novog? Da li je današnja izjava ministra Rasima Ljajića da su vojne i civilne službe sigurnosti na tragu optuženom Ratku Mladiću, uz neke izjave beogradskih zvaničnika izrečene prethodnih nekoliko dana, signal da se bliži kraj višegodišnjem skrivanju Mladića i Gorana Hadžića?
Ministar Rasim Ljajić danas je izjavio:
svoj optimizam temeljim na tome što najprofesionalniji ljudi u službama bezbednosti rade na rešavanju ovog slučaja, zapravo ovih slučajeva, jer se radi o Mladiću i Hadžiću, o paralelnim aktivnostima koje se sprovode, na odličnoj koordinaciji koja postoji između civilne i vojne službe bezbednosti, temeljim na jasno iskazanoj političkoj volji i temeljim na ovom danonoćnom radu u operativnim potragama za preostala dva optuženika. Ja verujem da će ovakav trud i ovoliki trud koji se ulaže dati rezultat. Prosto ne mogu da verujem, uprkos Mladićevom odličnom skrivanju, velikoj bezbjedonosnoj kulturi, ja se nadam da će on biti locijan.
Ministra policije Ivicu Dačića novinari su odmah upitali o tome da li i koliko je policija uključena u poteru.
U okviru akcionog tima za saradnju sa Haškim tribunalom i Ministarstvo unutrašnjih poslova sarađuje u svemu ovome o čemu vi pričate. Ono što je sigurno, to je da Srbija čini sve da na puni način sarađuje sa Haškim tribunalom.
Kada je ministar Vuk Jeremić nedavno rekao da je cilj Srbije da postane kandidat za člana Evropske unije do kraja godine, postavilo se pitanje da li je ta procena na osnovu očekivanja da Brisel smekša stav prema Beogradu, odnosno da pritisne Holandiju da glasa za odblokiranje trgovinskog sporazuma iako Mladić nije u Hagu, ili se ministrov optimizam zasniva na nekim saznanjima da se ušlo u trag haškom beguncu Mladiću i da će on u narednim mjesecima dolijati. Šta je od te dve pretpostavke realnije? Najnovija izjava drugog ministra, koji je zadužen za saradnju sa Hagom, Rasima Ljajića, da će do kraja godine Mladić biti u Hagu, odnosno da za njim tragaju i strane službe zajedno sa domaćim, nekako upućuje da će pre biti da će Srbija ispuniti to što je ostalo i od haškog tužioca Bramerca dobiti pozitivnu ocenu. Ispunjena je saradnja Beograda sa Hagom. Ipak novinari su pitali Ljajića očekuje li promjenu stava Holandije. Njegov odgovor je u prilog teze da domaći zvaničici više ne igraju na kartu majke bi mi bismo, ali ne možemo, već da su i strani partneri uverili da samo učinjeno se vrednuje.
Holandija stavlja znak jednakosti između pune saradnje sa tribunalom i Mladića u Hagu.
Ima li ikakvih naznaka da bi tužilac Bramerc mogao u Briselu da kaže nešto suštinski novo u odnosu na ono što je nedavno rekao u Njujorku? Beograd čini napore, ali ima li ikakve šanse da Holandija promeni svoj stav? Mladić u Hagu pa zeleno svetlo za evropski put Srbije. Olga Kavran, portparolka Haškog tužitelja, bila je uzdržana kada smo je to pitali i rekla je samo:
na poziv Češke predsedavajuće Evropske unije je gospodin Brammertz pozvan na sastanak, od strane njih je pozvan na sastanak u Briselu i sa stalnim predstavnicima će razgovarati o pitanjima vezanim za njegov mandat, u koje naravno ulazi pitanja saradnje država u regionu sa tribunalom.
Dakle, vraćamo se na domaći teren na kome se očekuje ključna vest. Profesor Vojin Dimitrijević, koji je obično oprezan u donošenju sudova, pogotovo kada su u pitanju namere domaćih vlasti, ovoga puta kaže:
očigledno se više ne misli da se može krupnim izjavama, ali bez konkretnih akcija, nešto postići u inostranstvu. Tako da ja nemam načina to proverim, ali imam utisak da se ozbiljnije radi i da neke najave o tome da će to biti rešeno ove godine nisu bez osnova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Hrvatske vlasti ne izlaze danas u javnost ni sa procjenama, ni sa očekivanjima od današnjeg Brammertzovog sastanka. Ministar pravosuđa Ivan Šimonović prošle sedmice bio vrlo optimističan, kaže iz Zagreba Eni Zebić.
Hrvatske vlasti nemaju nijekvih komentara na današnji susret glavnog haškog tužitelja Serža Brammertza sa otvorom stalnih predstavnika država članica Evropske unije na temu suradnje država jugoistoka Evrope sa haškim tužiteljstvom. Hrvatski ministar pravosuđa Ivan Šimonović, koji također danas nema nijekvih komentara dok ne sazna rezultate sastanka, izjavio je prošloga tjedna kako očekuje njegovu pozitivnu ocjenu o hrvatskoj suradnji. Nadam se da će ta ocjena biti povoljnija nego se ovaj trenutak u Hrvatskoj očekuje, kazuje Šimonović novinarima nakon razgovora sa povjerenikom Evropske komisije za pravosuđe, slobode i sigurnost Žakom Barom.
Blizu smo, pogotovo što se tiče samog pravosuđa i ljudskih prava. Potencijalni problemi bili su prvenstveno vezani uz Hag, suradnju sa Haškim sudom.
Naime, Haško tužiteljstvo unazad pola godine traži da Hrvatska dostavi dokument o uporabi topništva u Oluji, takozvane topničke dnevnike. Dio dokumenata Hrvatska je pronašla i dostavila Hagu, koji tvrdi da to nije sve, a Hrvatska uzvraća da traženi dokumenti ne postoje. Brammertz je sa istim zahtjevom bio u Zagrebu i pre 14 dana, ponavljajući kako se radi o ključnim dokazima koje mogu dokazati krivicu Ante Gotovine. Tada je dogovoreno da tužiteljstvo i hrvatska vlada izrade zajednički izvještaj o traženim dokumentima, što postoji, a što ne, što je možda prije bilo dostupno, a sada nije i zašto nije. Dio tih dokumenata Hag je dobio, za dio dokumenata koje su tražili ispostavili se da ih već dugo imaju, a jedan dio nedostaje. Dobili su obavijest o dokumentima koji nedostaju. Potvrđeno je da neki od tih topničkih dnevnika postoje, ali nisu u posjedu hrvatskih vlasti, kazuje Šimonović. On nije želio otkriti koliko je otražena 33 dokumenta već poslana u Hag. Za dokumente koji su postojali, a nestali su, odgovarat će odgovorne osobe, najavio ministar. To znači da će biti pokrenuti novi kazneni postupci. To su argumenti na kojima Šimonović temelji svoj optimizam i najavljuje da će uskoro biti otvoreno važno poglavlje pravosuđe i ljudska prava u pregovorima o hrvatskom članstvu u Evropskoj uniji. O mogućnosti da Nizozemska blokira to poglavlje špekuliralo se u hrvatskim medijima već nekoliko mjeseci. Dopisnik Jutarnjeg lista iz Brisla Augustin Palokaj podsjeća u izjavi za naš radio da još koncem prošle godine upozorio da je Nizozemska, već nakon prvog Brammertzovog upozorenja da Hrvatska ne dostavlja dokumente, izrazila zabrinutost i najavila da bi mogla blokirati poglavlje o pravosuđu, ako se ustanovi da Brammertzove primjedbe stoje i da Hrvatska ne ispunjava svoju obavezu, a to je puna suradnja sa Haškim tribunalom.
Nizozemska je blokirala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom i diplomati u Briselu kažu da politički bi njima dobro došlo kada bi blokirali jedno poglavlje, govorimo o jednom poglavlju, ne o blokiranju pregovora Hrvatske, time bi kao dokazali da oni nisu protiv Srbije, nego su principijalni i zbog principa ne žele popustiti u slučaju Srbije i zbog tog istog principa žele insistirati na punu suradnju i Hrvatske. I to bi bili njihovi možda politički motivi, ali naravno oni imaju uporišta i u dokumentima EU, znači to je i formalni princip.
U Hrvatskoj je pak jedinstven stav svih poznavatelja haške problematike da su Brammertzovi zahtjevi za navodnom nedostajućom dokumentacijom samo pokušaj da se spasi loše pripremljena optužnica protiv Gotovine i drugih. Nakon što pripadnici kanadskog bataljuna iz Knina, svjedoci tužiteljstva, nisu uspjeli dokazati dio optužnice o prekomjernom granatiranju Knina. Za naš radio govori zagrebački odvjetnik Čedo Predanović, koji je do pred godinu dana zastupao optuženog Ivana Čermaka i, kako kaže, zna što govori.
Priča sa prekomjernim garantiranjem od početka nije pila vodu i sada upravo prolazi na sudu onako kao što smo mi predvidjeli. Prema tome, to na sudu proći neće i čini mi se da je ovo sada samo igra tužiteljstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Kosovska vlada ocijenila je jučerašnju deklaraciju po kojoj je Kosovo sastavni dio Srbije potpunom iluzijom. Podatak da su na sjednici Skupštine zajednica srpskih opština svi akti o nezavisnosti Kosova proglašeni nevažećim, vlada u Prištini ocjenjuje kao nedostatak veze s realnošću. Dodaje se, prenosi Gzimba Džaku, da cijeli ovaj postupak Srba na Kosovu ne doprinosi izgradnji zajedničke budućnosti.
Usvajanje rezolucije protiv nezavisnosti Kosova na sastanku zajednice srpskih opština na Kosovu predstavlja još jedan žalostan pokušaj Republike Srbije da manipuliše svoju javnost i kosovske Srbe smatraju vladi Kosova.
Poštovani tentimi dëshpëruar i Republike Srbije për të manipuluar.
To je još jedan žalostan pokušaj Republike Srbije da manipuliše svoju javnost i kosovske Srbe, kaže za naš program portparol premijera Kosova Memli Kasnić. On ističe da je ovo jedna od niza manifestacija kojima Srbija obeležava svoje najveće neuspehe.
Na vjen keć tradita e Srbis për të festuar.
Žao nam je, ali tradicija Srbije da slavi dane njihovih velikih gubitaka se nastavlja, kaže Kasnić i dodaje da Kosovo nastavlja hod napred i da bez obzira što će Srbija preduzeti, ne može to zaustaviti. Učešće poslanika Skupštine Srbije na sastanku Skupštine zajednica srpskih opština Kosova je prema predstavnicima političkih partija Kosova i poruka institucijama nove države da u tom delu teritorije ne funkcionišu institucije Kosova. Potpredsjednik Alijanse Novo Kosovo i član predstavništva Skupštine Kosova Ibrahim Gaš ističe da jučerašnja sednica Skupštine zajednice srpskih opština ima nekoliko dimenzija. Njime se još jednom potvrđuju apetiti Beograda za sever Kosova i pretenzije da se taj deo teritorije podeli. Provokacije koje Srbija čini državi Kosovo na tom delu teritorije imaju za cilj da izazovu funkcionisanje države Kosovo u meri da međunarodni regionalni faktori se ubede da tamo država Kosovo neće nikada imati pristupa, tako da je najbolje taj problem rešiti sada nego kasnije. On ocenjuje da će se ti izazovi dalje nastaviti, što je prema njemu uznemiravajuće. Gaši vjeruje da se samo koordinacijom aktivnosti sa međunarodnim prisustvom na Kosovo mogu zaustaviti takve provokacije. Istovremeno član predsjedništva Alijanse za budućnost Kosovani Arifi ocenjuje da je to bila manifestacija za unutrašnje potrebe koja je u skladu sa izjavom predsjednika Srbije Borisa Tadića, koja ima za cilj da se javnost i srpski narod ubede da Kosovo navodno nije država. Međutim, prema Arifiju to treba posmatrati kao još jedan signal za Prištinu da preduzme hitne mere i da taj deo Kosova vrati po svoj suverenitet. To je poruka koja ima za cilj da pokaže da na severu nema Kosova, jer tu nema institucije, da tamo ne funkcionišu kosovski zakoni. To je istovremeno i poruka za institucije Kosova da treba da rade svoj posao i da omoguće da Kosovo prostire svoju državnost na celoj teritoriji, kaže Arifi. Skupština zajednica srpskih opština Kosova je juče na sastanku održanom u Zvečanu usvojila rezoluciju kojom se, kako se kaže, potvrđuje ustavno opredeljenje da je Kosovo deo Srbije. U Prištini se taj akt ocenjuje kao neosnovan, besmislen i bez pravne snage, ali ističe da je to deo otvorenih teritorijalnih pretenzija Beograda prema severu Kosova. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini se ne smiruju strasti nakon što je opštinski sud u Travniku nepravomoćno osudio na 18 mjeseci Rešada Omerhodžića, imama iz sela Gluha Bukovica kod Travnika, zbog seksualnog zlostavljanja maloljetne djevojčice koja je pohađala vjersku nastavu. Selo je u toku višegodišnjeg trajanja sudskog procesa, a posebno nakon presude, stalo na stranu svoga hođe, pokazujući mu podršku na različite načine. Što je još pogubnije, učinila je to i islamska zajednica. Porodica ove djevojčice, kao i druge koja je dala sličan iskaz, ostale su usamljene i gotovo na stubu srama zbog razotkrivanja imama pedofila. Pripremila Marija Arnautović.
Za patrijarhalno prilično konzervativno društvo kako je bosansko-hercegovačko, šutnja o seksualnom zlostavljanju djece skoro da i nije neobična. Strah i stid obično su jači od želje za pravdom i kaznom. Situacija je još teža kada iza te šutnje i osude žrtve umjesto krivaca stanu vjerske zajednice. O tome najbolje svjedoči primjer sela Gluha Bukovica u opštini Travnik, gdje je mjesni hođa nepravosnažno osuđen na 18 mjeseci zatvora zbog bludnih radnji nad djevojčicom kojoj je bio vjeruč.
On je meni rekao da ako to kažem, da će mama umrti.
Djevojčice i njihove porodice, umjesto da dobiju podršku svojih komšija, ali islamske vjerske zajednice, izopštene su iz sela koje je stalo iza osuđenog hođe Rešada Omerhođića.
Znamo da nije kriv, ovu presudu korit ćemo. Sudstvo je bilo korumpirano, sudstvo je možda bilo pod pritiskom dok je ovakvu presudu donio.
Za ovaj događaj znalo se skoro 2 godine, ali se za njega nije zainteresovao niko iz islamske vjerske zajednice, kao ni Reis Mustafa Efendija Cerić. Čak se konkretan slučaj pokušao tumačiti kao mržnja prema islamu, što potvrđuju i riječi advokata Hođe Omerhođića. Adil Lozo je nakon presude izjavio:
ovo je osuda muslimanima, islamu i pozivam sve muslimane u Bosni i Hercegovini da im javno kažem da je ovo zaista osuda muslimanima i islamu. A ja kao profesionalac želim da dokažem tu činjenicu i najvjerojatnije da ću je dokazati.
Postavlja se pitanje šta su razlozi za zataškavanje istine. Antropolog Nebojša Šavija Valha smatra da svaka zatvorena sredina nastoji da pojedinca onemogući da uradi bilo šta što bi remetilo prividnu harmoniju unutar neke zajednice.
Poglavari vjerskih zajednica nisu izolirani od takve situacije. Šta više, upravo se u etnopolitičkom društvu, poput bosansko-hercegovačkog, poglavari vjerskih zajednica postavljaju kao lideri malih zajednica, unutar kojih se oni brinu da zapravo ne dođe do nikakvih, što bi se reklo, talasanja. Pa se te strane oni ne libe ni takvih strašnih stvari kao što su podržavanje, pa ne samo pedofila.
Slučaj sela Gluha Bukovica nije usamljen primjer. U Brčkom duže od godinu traje istraga protiv pravoslavnog sveštenika također optuženog za bludne radnje nad djevojčicom. Advokat u oba slučaja seksualnog iskorištavanja djece je Duško Tomić. Kaže da ova dva primjera nisu usamljena, te da je strašno što djeca ne mogu biti sigurna ni kada odu da uče vjeronauku.
Mnogo nam je djece na ulicama. Mnogo nam je djece po mjestima gdje su u velikoj mogućnosti da budu predmet seksualnog zlostavljanja od starijih i od onih kojima su, recimo, roditelji postali djecu. Tako, nažalost, dešava se da su nam djeca predmet pedofilije i u vjerskim objektima.
Prema Krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine za krivično djelo pedofilije predviđen je raspon kazne od 3 mjeseca do 15 godina zatvora. U težim slučajevima zapriječena je i kazna dugotrajnog zatvora. Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu do sada nije imalo slučaj gdje su osumnjičenici bili sveštena lica. Najduže izrečena kazna u slučajevima pedofilije koje je vodilo ovo tužilaštvo bila je 8 godina zatvora, kaže glasnogovornica Edina Pirija.
Zbog specifičnosti samih predmeta vezano za krivična djela gdje su oštećeni maloljetnici, odnosno djeca, nismo u mogućnosti izlaziti sa više detalja da ne bi upravo njima nanijeli još veću štetu od one koju su već doživjeli.
Advokat Duško Tomić navodi da je mnogo više slučajeva pedofilije nego što to javno zna. Izrečene kazne u već procesuiranim slučajevima seksualnog zlostavljanja djece smatra Tomić veoma su niske.
Naša država prihvata da je dijete punoljetno sa 18 godina, ali u krivičnom zakonodavstvu je degradirala taj pojam tako što dijete smatra u krivičnom zakonu do 14 godina. Iz tog razloga mislim da se nešto mora mijenjati jer moramo štititi dijete do 18 godina. Alarmantno je da nam se sve više pojavljuje brakova sa djecom do 14 godina. I mislim da je to nešto strašno što ova država je potpuno zanemarila.
Čini se da je slučaj Gluha Bukovica uzdrmao uspavanu bosansko-hercegovačku javnost. Tako je internet portal svevijesti.ba pokrenuo akciju pod nazivom Prijavi pedofila iz svog okruženja. Za samo 3 dana, koliko akcija traje, javio se veliki broj građana, navodi Sedin Čenan, glavni urednik ovog portala.
Svakako da ćemo i u ovoj akciji zatražiti od svih sigurnosnih službi u BiH da se ozbiljno uključe u rješavanje ovog problema. Prijave, znači ove koje dobijamo, nećemo objavljivati na našem portalu, nego ćemo ih proslijediti upravo Europskoj policiji kako bi se mogli pokrenuti neki istražni postupci.
Možda će zainteresovanost javnosti spriječiti buduće manipulacije djecom, što je očigledno bio slučaj sa najmlađim stanovnicima gluhe Bukovice, koje su roditelji doveli da dočekaju osuđeno hođu. A sve je zvučalo ovako. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nepuna dva mjeseca u novoj godini pokazala su ono što je stručna javnost od početka znala. Budžet Srbije planiran je na nerealnim osnovama, zato što vlast nije htjela vidjeti i priznati dubinu ekonomske krize. Slijedi sada rebalans budžeta i nova zaduženja, kaže iz Beograda Branka Trivić.
Srbija je prethodnu godinu završila sa oko 9 milijardi dinara višim deficitom nego što je bilo planirano rebalansom budžeta za 2008. godinu. Valjda je zato Ministarstvo financija ovaj podatak promptno skinulo sa svog sajta, izgovarajući se na tehničke razloge. To međutim nije kraj loših vesti. Deficit budžeta Srbije u januaru ove godine bio je oko 800 miliona dinara. Ovaj podatak sam po sebi i ne bi bio tako alarmantan kad ne bi bilo poređenja koje kaže da je to 1/5 manje prihoda u državnoj kasi nego u istom periodu prošle godine. Najviše su podbacili prihodi od carina koji su u januaru ove godine bili za 22% manji nego lane u ovo doba. Stručnjaci su jedinstveni u oceni da bi ovi neslavni pokazatelji morali naterati vlast Srbije da konačno prizna da je kriza, a ne ona, vlast, suvereni vladar u ekonomiji Srbije. Sada je jasno da je budžet neodrživ i da je rebalans neizbežan, što govori da su osnove na kojima je planiran bile totalno nerealne. Nerealne su bile zato što srpska vlast nije shvatila suštinu i dubinu krize, kaže za naš program Danilo Šuković, direktor Centra za ekonomske istraživanja Instituta društvenih nauka.
Ako vi u takvoj atmosferi pravite budžet, onda vi ste ga napravili nerealno, znači predvideli ste nerealno velike prihode, a ništa niste uradili da smanjite rashode. Znate kako, mi imamo 28-9 ministara, potpredsjednika u nekim ministarima 10-15, državnih sekretara 4-5, savjetnika, kabineta, hiljade službenika u celoj vladi, a da ne govorimo o javnim preduzećima koja su nerestrukturirana, neefikasna i sve to ide na teret građana. I država umjesto se na to koncentriše, ona pravi budžet kako njima odgovara, da zadrži svoju poziciju, mislim tu na političare i na vlast, i onda zemlju sve više gura u tešku situaciju. Čak je bilo govora da nama i ne trebaju pare od MMF-a, to samo MMF nam treba da nam pomogne da reforme bolje sprovodimo, da održimo makroekonomsku stabilnost i to, a pare nećemo. Sad se vidi da nam je taj novac, nažalost, jako neophodan. Moramo ići u nova zaduživanja znači dalje pogoršanje pozicije ove zemlje, jer ova zemlja ima veliku neravnotežu razmjenice inostranstvom, veliki deficit trgovinskom bilansu i nova zaduženja znači za generacije, za godine koje dolaze sve veći teret.
Srbiji nedostaje između 4 i 5 milijardi evra kako bi ispunila sve obaveze predviđene budžetom, a vlada ne čini ništa da smanji javnu potrošnju. Ekonomska kriza se dakle zaoštrava, rupa u budžetu je sve veća. Ima li nekog scenarija za amortizaciju ovih negativnih tokova? Pitamo ekonomistu Ivana Jankovića.
Ima tri mogućnosti. Jedna najbolja i bojim se najmanje realna je da se smanji državna potrošnja. Ako vi gledate strukturu našeg budžeta, to je moguće uraditi jer ogroman deo javnih izdataka su na neproduktivne svrhe, na dotacije, subvencije privatnom biznisu i na razne druge rasipničke i neefikasne programe. To bi se dakle moglo uraditi teorijski, ali s obzirom na političke okolnosti u Srbiji, to nije realno u ovom trenutku. Druga mogućnost je zaduživanje koje bi naravno u periodu ekonomske krize i pogoršano kreditnog rejtinga Srbije bilo pod mnogo nepovoljnijim uslovima nego do sada. I treća opcija koja naravno ne isključuje drugu je povećanje poreza da bi se taj budžetski deficit smanjio. Ja se bojim da nas čeka neka kombinacija druge i treće solucije, dakle povećanja poreza, možda PDV-a, možda nekih drugih. Vidjeli smo akcize da su povećane, ne isključujemo uopšte mogućnost nekog dodatnog povećanja poreza već tokom ove godine i zaduživanje kod međunarodnih finansijskih institucija. Ni jedno ni drugo naravno nije dobro, ali će možda biti neophodno s obzirom na mogućnost da se prva, zapravo jedino dobra solucija provede, a to je smanjenje državne potrošnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama odobrio je raspoređivanje dodatnih 17.000 vojnika u Afganistanu. Od ukupno 70.000 vojnika međunarodnih snaga, polovinu čine Amerikanci. Povećanje je neophodno da bi se stabilizirala situacija koja se pogoršava u Afganistanu, kome nisu dati strateška pažnja, usmjerenje i resursi, a koje to hitno zahtjeva, navodi se u Obaminom pisanom saopštenju. Nove će snage uključivati 8.000 marinaca i 9.000 pripadnika kopnene vojske. Među njima je naravno i pomoćno osoblje. Pješadija je opremljena oklopnim vozilima koji mogu djelovati na teškom terenu južnog Afganistana, kazali su dužnosnici Pentagona koje citira CNN. Obamina administracija provela je nekoliko revizija politike Sjedinjenih Država u Afganistanu, uključujući i onu generala Davida Petrusa, komandanta američkih snaga u regiji. Nove snage predstavljaju prvi dio većih američkih pojačanja koja se ove godine očekuju tamo. Dodatne snage su dio odgovora na stalni zahtjev američkog komandanta u Kabulu, generala Davida McKiermana, za dodatnih 30.000 vojnika. Neophodni su mu, obrazlaže on, kako bi se djelotvornije suprotstavio talibanima i zaštitio američke vojnike. Na samom su početku američki vojnici natjerali talibane i njihove saveznike iz Al-Kaide na bjegstvo u sigurnija područja. Međunarodna zajednica je pokušala provesti demokratizaciju Afganistana. 8 godina kasnije, kako tvrde analitičari, talibani su sve jači i pokušavaju se iz skrovitijih dijelova pakistanske plemenske regije nametnuti na nacionalnom nivou, najviše zato što su bili od sekundarnog značaja za američku politiku. U nedavnom kongresnom svjedočenju ministar odbrane Robert Gates je, govoreći o Afganistanu, povukao paralelu između Bushovog i Obaminog pristupa. Jedna od tačaka gdje su obje administracije došle do istog zaključka jeste da su američki ciljevi suviše široki. Treba nam više konkretnih ciljeva koji se realno mogu ispuniti u roku od 3 do 5 godina, kazao je tom prilikom Gates. Paralelno s odlukom o pojačanju američkih trupa, Barack Obama je najavio i da će Washington tražiti sveobuhvatniji diplomatski pristup Afganistanu. Apsolutno sam uvjeren da ne možete riješiti problem Talibana i širenja ekstremizma u regiji samo vojnim sredstvima, rekao je Obama za kanadsku mrežu CBS uoči jednodnevne službene posjete Kanadi. Ovo će biti prva posjeta Baracka Obame inostranstvu od njegova ulaska u Bijelu kuću. I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajte li na talasima radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Momenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim vam nudimo odgovor na pitanje je li crnogorsko članstvo u NATO uvjetovano uspostavom diplomatskih odnosa s Kosovom. U Atlantskom vijeću kažu:
Crna Gora, ali i bilo koja druga država koja želi postati članica NATO alijanse, mora imati izuzetno dobre odnose sa svojim susjedima. U ovom slučaju isto tako i sa Kosovom.
Istražujemo i zašto vlast u Srbiji uporno obmanjuje građane. Ekonomista Danilo Šuković podsjeća na posljednju veliku obmanu.
Čak je bilo govora da nama i ne trebaju pare od MF-a, sad se vidi da je taj novac, nažalost, jako neophodan.
Otkrivena nova korupcijska afera u Hrvatskoj. Ukratko, jedna odvjetnica i nekoliko službenica banke su smislile trik
gdje bi koordinirano radile i nudile obrtnicima vrlo povoljne kredite. Obrtnici bi zaključili ugovor i očekivali da će novac leći na račun. Međutim, nikada nisu dobili taj novac.
Gdje su nestale pare od donacija za Bosnu i Hercegovinu, zadatak je za novu parlamentarnu komisiju koja unaprijed govori o teškoćama.
Ja očekujem da će biti opstrukcija u smislu prošlo je vrijeme, nema dokumentacije, opstrukcija u smislu saradnje. I drugi korak, kad budemo došli do nekih konkretnih podataka i pokazatelja, mislim da će biti prijetnji i pritisak itd.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Uoči novog sastanka lidera tri najjače političke partije u Bosni i Hercegovini, Dragana Čovića, Sulejmana Tihića i Milorada Dodika, nastavlja se rasprava o mogućim ustavnim promjenama, odnosno izmjenama u uređenju Dejtonske Bosne i Hercegovine. Dodik je ponudio Savez federalnih država. Tihić je to odbio, a Čović ponavlja stav o tri razine vlasti. I Sarajeva istim povodom Dženana Karabegović.
Priča o ustavnim promjenama u Bosni i Hercegovini, iako započeta krajem prošle godine, već je primila oblike političkog prepucavanja i to upravo od onih koji su je i pokrenuli. Uprkos činjenici da ni o kakvim konkretnim prijedlozima kako će teritorijalno izgledati Bosna i Hercegovina nije bilo riječi tokom sastanaka lidera SDA, SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine, već se u javnosti plasiraju platforme o budućem uređenju zemlje. Prvi su to učinili predstavnici političkih partija Republike Srpske, čiju osnovu obrazlaže predsjednik tog BH entiteta Rajko Kuzmanović.
Osnovna je poruka da u promjene idemo, ali da Republika Srpska ostaje jedinstvena i po svojim nadležnostima i po svojoj teritoriji i po svemu onome što joj je Dejtonski ustav predvidio.
Iako platforma u cijelosti ne predviđa buduće ustavno rješenje, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je predložio da se Bosna i Hercegovina sastoji od Saveza nezavisnih država. Tim povodom predsjedništvo SDA je održalo sjednicu i donijelo zaključak u kojem odbija Dodikov prijedlog, ali i onaj u kome bi Bosna i Hercegovina bila sačinjena od tri entiteta i distrikta. Potpredsjednik stranke Šefik Džaferović.
Mi smatramo da je to jedan vrlo neozbiljan, čak i provokatorski prijedlog da se Bosna i Hercegovina organizira kao takozvani savez nezavisnih država ili da se Bosna i Hercegovina organizira po principu tri entiteta plus Sarajevo kao distrikt. To su prijedlozi koji vode ka daljoj dezintegraciji Bosne i Hercegovine. Naš koncept je da Bosna i Hercegovina treba da bude u budućnosti uređena kao država multietničkih regija.
U SNSD u odluku predsjedništva stranke Demokratske akcije smatraju preranim i nepotrebnim stavom koji loše može uticati na dalji tok razgovora trojice lidera, poslanik te partije u Skupštini Republike Srpske Željko Mirjanić.
Savez nezavisnih socijaldemokrata smatra da o svim idejama treba razgovarati. Mi nismo unaprijed isključili ni jednu ideju, nismo unaprijed rekli ništa što bi moglo loše uticati na dalje razgovore, a očigledno da je poslije izjave predsjedništva SDA taj prostor sužen. Da onda ostaje na snazi važeći ustav, Dejtonski sporazum.
Svoj stav o budućem ustavnom uređenju zemlje imaju i u Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine. Portparol stranke Mišo Relota kaže da platforma te stranke podrazumijeva tri nivoa vlasti, državni, srednji i lokalnu upravu.
I mi smo evo i istaknuli da se u ovom trenutku najviše piše i govori o onome o čemu se predstavnici ove tri stranke ne dogovaraju. To predstavlja jedan problem koji izaziva konfuziju među stanovnicima.
Iako će na pregovaračkom stolu o budućem ustavnom uređenju biti različite opcije, mogućnost teritorijalnog razgraničenja u BiH je posljednja o kojoj će trojica lidera raspravljati, tvrdi za naš radio potpredsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović, pa je priča o savezu država koju je plasirao Dodik, kako kaže, neozbiljna.
Znaju dobro da nama ne treba još jedna Republika Srpska gdje ćemo biti Hrvatska, sad treći neki entitet gdje ćemo mi i Srbi biti građani drugog reda.
I dok se lideri SDA, HDZ-a, BiH i SNSD-a utrkuju da predoče svoje stavove o budućem ustavnom rješenju, u HDZ-u 1990 smatraju da cijeli proces treba vratiti u državni parlament kao najmjerodavniju instituciju koja bi se trebala baviti ovim pitanjem. Zbog toga su, kaže potpredsjednik stranke Martin Raguž, u parlamentarnu proceduru uputili inicijativu za formiranje radne grupe, čiji bi zadatak bio da pripremi tekst novog ustava Bosne i Hercegovine.
Ovaj proces jedino može završiti ovdje uz jedan kvalitetan monitoring i javnosti i struke i uz poštena zalaganja da Bosna i Hercegovina dobije taj ustav, da bude jedna moderna, decentralizirana, demokratska država na kojoj će na istovjetan način biti riješena individualna i kolektivna prava.
Milorad Dodik, Sulejman Tihić i Dragan Čović sastaće se krajem sedmice u Mostaru kako bi nastavili započete razgovore. Kako najavljuju u HDZ-u BiH, bit će riječi o državnom nivou vlasti, njenoj funkcionalnosti, broju ministarstava u vijeću ministara i poslanika u državnom parlamentu. O mapama budućeg uređenja zemlje, navode, neće biti riječi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U godišnjem izvještaju partnerskog akcionog plana o približavanju Crne Gore NATO-u navodi se da je vlada zadužila Ministarstvo vanjskih poslova da sa Kosovom uspostavi diplomatske odnose. Je li to preduvjet za približavanje Sjevernoatlantskoj alijansi, te da li je otpočeo proces uspostavljanja diplomatskih odnosa sa Prištinom, čućemo od Srđana Jankovića.
U Ministarstvu inostranih poslova, ali ni u misiji Crne Gore pri NATO, do momenta slanja ovog izvještaja nismo mogli dobiti odgovor da li je uspostavljanje punih diplomatskih odnosa sa Kosovom uslov za približavanje Crne Gore Sjevernoatlantskom vojnom savezu, te da li je započela procedura uspostavljanja diplomatskih odnosa sa Kosovom. Kako su objavile podgoričke vijesti u godišnjem izvještaju o realizaciji individualnog partnerskog akcionog plana koji se odnosi na učinak Crne Gore u približavanju NATO, navodi se između ostalog da je crnogorska vlada zadužila Ministarstvo inostranih poslova da sa Kosovom uspostavi diplomatske odnose. Također se navodi da su u toku i razgovori predstavnika dvije države oko otvaranja novog putnog pravca i izgradnje dva zajednička granična prelaza. I kao prioritet saradnje sa Kosovom za period 2008-2009. godine predviđa se razvijanje saradnje sa UNMIK Kosovom. Odgovarajući na naše pitanje da li je uspostavljanje diplomatskih odnosa sa Kosovom uslov za integraciju Crne Gore u NATO, generalni sekretar Atlantskog vijeća u Crnoj Gori Savo Kentara kaže:
Crna Gora, ali i bilo koja druga država koja želi postati članica NATO alijanse, mora imati izuzetno dobre odnose sa svojim susjedima. U ovom slučaju isto tako i sa Kosovom, tako da definitivno ne postoji ni jedan formalno pravni, ako možemo reći, uslov koji se postavlja pred Crnom Gorom da ona mora imati svoju ambasadu, recimo na Kosovu, da bi postala članica NATO saveza, ali normalno sa druge strane će se itekako gledati da ta zemlja ima izuzetno dobre odnose sa svim zemljama u svom okruženju, naravno opet kažem i sa Kosovom u tom kontekstu.
Nakon što je Crna Gora priznala nezavisnost Kosova u oktobru prošle godine, kosovski zvaničnici su u više navrata najavili otvaranje ambasade u Podgorici. Tada je predsjednik Crne Gore Filip Vujanović saopštio da je uslov za razmjenu ambasadora da Priština prizna crnogorsku manjinu i da se riješi pitanje kosovskih izbjeglica koje se nalaze u Crnoj Gori. Podgoričke vijesti koje su imale uvid u dokument o učinku Crne Gore u približavanju NATO objavili su da tog uslova nema. Da li će ovaj uslov biti zanemaren u narednom periodu od strane crnogorskih državnih organa, a u cilju bržeg priključenja NATO savezu, za sada je neizvjesno. Predsjednik Skupštinskog odbora za međunarodne odnose Miodrag Vuković je utorak saopštio da obaveze koje Priština treba da obavi i dalje su aktuelne. Savo Kentara kaže da je u ovom trenutku važno da Crna Gora održava dobre odnose sa Kosovom i ostalim državama u regionu, a manje je važno kada će biti otvorena ambasada.
Pa pazite jednu stvar, Kosovo je nezavisno tek godinu dana i mislim da u svakom smislu ne treba sa bilo čim žuriti, pa čak i kada je u pitanju otvaranje ambasade na samom Kosovu. Mi na kraju krajeva nemamo ambasade ni u nekim zemljama koje su izuzetno bitne za našu zemlju i mislim da su svakako možda i prioriteti, ali u svakom slučaju Ministarstvo inostranih poslova o tome vodi računa, ali u svakom slučaju mislim da otvaranje ambasade na Kosovu i uspostavljanje diplomatskih odnosa sa Kosovom je nešto što će se definitivno desiti prije ili kasnije. Da li će to biti od danas za godinu dana ili dvije ili tri godine, mislim da je apsolutno nebitna stvar. Ono što je vrlo bitno jeste da Crna Gora održava dobre odnose sa Kosovom, isto tako kao i sa svim ostalim susjedima, a kako će se stvari odvijati, mislim da će najbolje vrijeme pokazati i da to jednostavno treba prepustiti vremenu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vlada Crne Gore donijela je uredbu da se smanjuje nadoknada onima koji učestvuju u odborima direktora javnih preduzeća. U prilogu što slijedi, Petar Komnenić je prikupio reakcije kadrovika koji su uredbom pogođeni.
Ukoliko se nedavno donešeni zaključak vlade bude poštovao, član odbora direktora u državnoj kompaniji koji nije profesionalno angažovan, primaće jednu prosječnu mjesečnu platu u firmi, dok će profesionalno angažovani članovi dobijati maksimum dvije. Ta odluka koja je uslijedila nakon što su mediji objelodanili podatke o rasipanju novca od strane upravnih odbora prezaduženih javnih preduzeća, uznemirila je mnoge partijske kadrove, navikle na siguran i često lagan mjesečni prihod. Na juče održanoj prvoj skupštini akcionara željezničke infrastrukture rasprava o smanjenju nadoknada izazvala je žestoke reakcije. Kako prenose današnje podgoričke vijesti, najglasniji je bio Zarije Franović, predsjednik odbora direktora željezničke infrastrukture, koji je, nakon što mu je saopšteno da će u buduće primati nešto više od 800 eura, ovako reagovao. Ja vam ga za te pare neću raditi. U decembru je prosječna zarada u infrastrukturi bila 407 eura i ja ne mislim raditi za 800 koliko prima otpravnik vozova. Interesantno, u današnjoj pobjedi, u izvještaju sa iste sjednice, prenešen je dijametralno suprotan stav Zarije Franovića, da će, citiram, potpuno podržati mjere vlade. Koji je stav zapravo zauzeo predsjednik odbora direktora, pokušali smo da saznamo u direktnom razgovoru sa Franovićem.
Kada su u pitanju zarade, ispoštovat ću potpuno odluku vlade Crne Gore koja je donijela 13.2.2008. godine kada su u pitanju zarade. To je moj komentar.
U današnjim vijestima prenešen je vaš stav i citirani ste, kako kažete, da vam ne pada na pamet da radite za te. Pa, šta se promijenilo od jučera?
Ispoštovat ću odluku vlade, ali da ću raditi, ne, to je drugo. Znači, ispoštovat ću vlade. To je moj odgovor za vas.
A da li ćete raditi u željeznici više?
Pa to je...
Da li imate namjeru da radite za te pare ili ne?
Šta?
Da li imate namjeru?
Nek prođi da ispoštujem odluku. Obavezan sam da ispoštujem odluku.
Kako će restrikcije koje je vlada najavila uticati na druge članove upravnih odbora, pitali smo i Predraga Boškovića, poslanika Demokratske partije socijalista koji sjedi u upravnom odboru rudnika uglja Pljevlja i prema podacima Komisije za konflikt interesa u tom preduzeću prima 2200 eura nadoknade. Bošković, koji je nedavno bio u centru medijske pažnje zbog odluke odbora direktora rudnika uglja Pljevlja da članovima tog tijela nabavi luksuzne džipove, od kojih je njemu dopao Nissan Murano vrijedan 50.000 eura, tvrdi da su plate u tom preduzeću već usaglašene sa novim vladinim pravilima.
Ono što mogu reći jeste da je rudnik i nadoknade članovima upravnih odbora rudnika uglja već u skladu sa odlukama vlade, a ono što je također bitno jeste da se ona odluci samo na članove upravnih odbora koji predstavljaju državni kapital, tako da ne mogu govoriti niti se može odnositi na one koji predstavljaju privatni kapital. Što se mene tiče, pristao sam i ranije da radim za taj novac, pristaću i u buduće, tako će biti, jer prije svega smatrao sam da je rudnik uglja za mene jedan izazov, da mogu da pomognem da rudnik uglja stane na zdrave noge. Mislim da smo na dobrom putu da to i uradimo, a u svakom slučaju uvijek ću, pošto sam predstavnik državnog kapitala, ispoštovati ono što je oni koji su me i predložili, birali tamo i naredili, odnosno odredili svojom odlukom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti detalje o novoj korupcijskoj aferi u Hrvatskoj. Odgovor na pitanje gdje je nestao donatorski novac za Bosnu i Hercegovinu, te zašto srbijanska vlast vara svoje stanovnike i ne prizna sudbinu ekonomske krize. U Hrvatskoj je na pomolu još jedna korupcijska afera milijunskih razmjera, ovaj put s povoljnim inostranim bankarskim kreditima koji su prije 10 godina nuđeni obrtnicima u Istri. No unatoč potpisanim ugovorima krediti im nikad nisu dati, ali ih netko uredno u njihovo ime otplaćuje. Banka zbog poslovne tajne ne želi otkriti ime tajanstvenog korisnika tuđih kredita, pa su se pojedinci obratili sudu i uredu za suzbijanje korupcije. Ankica Barbir Mladinović priredila je priču Miljenka Cotića iz Motovuna, koji je prema podacima Splitskog centra za razvoj demokratije samo jedna od žrtava umrežene pravosudno-bankarske mafije. Taj je čovjek na rubu porodičnog bankrota.
Miljenko Cotić je želio proširiti 50 godina star obiteljski posao i od oronule gostionice napraviti motel i 10 apartmana u rodnom Motovunu. Uzima kredit u Laguna banci u Poreču, u vlasništvu Privredne banke Zagreb, ali u pozamašnoj gradnji zapada u financijske teškoće i traži mogućnost podizanja novog, povoljnijeg kredita kako bi otplatio stari i završio investiciju.
I onda sam došao u kontakt sa gospođom Asijom Piplović, to je bio neki kredit iz Tvrđe Neve, obećan. Potpisao sam ugovor i platio sam 3000 dolara u Laguna banci za brokera, ja ne znam za koga, i čak sam dobio i od Narodne banke da je to stiglo, 1,074,240 dolara. Broj postoja, ali nikad ja nisam dobio novac i to traje ta agonija 10 godina.
Slučaj pojašnjava Semina Lončar iz Splitskog centra za razvoj demokracije.
Dakle, radi se o kreditima koji su obrtnicima nuđeni prije 10 godina putem Privredne banke Zagreb. Kredite su pod vrlo povoljnim uvjetima nudile inozemne banke. U tom aranžmanu nuđenja kredita i zaključivanja ugovora o kreditima koji su bili ponuđeni u visini od 1 do 8 miliona dolara sudjelovala je Asija Piplović, odvjetnica koja je sada aktualno u ovoj aferi Maestro. Sudjelovale su zaposlenice Privredne banke Zagreb gdje bi koordinirano radile i nudile obrtnicima vrlo povoljne kredite. Obrtnici bi zaključili ugovor i očekivali da će novac leći na račun. Međutim, nikada nisu dobili taj novac.
Ugovor za kredit Cotić je potpisao 28. veljače 2001. s odvjetnicom Asijom Piplović, koja je bila opunomoćena od Slave Crnečki, isključive zastupnice američke banke First Geneva.
Provjerom u Hrvatskoj narodnoj banci utvrđeno jeste da je kredit stigao iz inozemske banke preko PBZ-a, da je kredit legao na račun, sredstva kreditna, ali ne na račun osobe koja je zaključila ugovor. Imamo potvrdu od Privredne banke Zagreb, tu sam priložila, gdje banka, odnosno Hrvatske narodne banke, gdje ona tvrdi da se kredit uredno otplaćuje, ali je nepoznat u navodne znakove nepoznat korisnik.
Cotić se obratio županijskom državnom odvjetništvu u Puli, ali mu je rečeno kako se ne radi ni o kakvim manipulacijama i prijevarama, da je riječ o građanskom sporu s bankom koja mu nije isplatila kredit, a u ostalom kažu ako nije dobio novac i ne vraća ga.
Ja rekao mi odvjetnik da nisam oštećen, nisam dobio novac, nisam potrošio novac, to je točno, i da šta se onda bunim, ne treba se buniti.
To što se zbog neisplaćenog kredita našao u bankrotu, nikoga, kaže Cotić, nije briga. I tko to vraća kredit pod njegovim imenom?
Ja ne znam kako se to može vraćati i to.
Tko vraća?
Ne znam, ja to ne znam.
Semina Lončar.
Nažalost, državno odvjetništvo se nije bavilo i istraživalo ko je to dobio milijon dolara kredita, na čiji račun i koga otplaćuje, jer to je kao poslovna tajna. Mi smo ponovo sad aktivirali tu kaznenu prijavu, poslali smo je prije mjesec dana i sad očekujemo da će USKOK po ovom novom zakonu imati mogućnost da uđe u podatke korisnika kredita, znači u klijente bančine, i da će se utvrditi koji su to dizali kredite na tuđe ime, a onda otplaćuju. Jesu to bili povoljni krediti?
U Centru za razvoj demokracije vjeruju da je riječ o umreženoj pravosudno-bankarskoj mafiji, a Cotić je samo jedna od žrtava, možda i zbog nekome zanimljive lokacije njegova imanja, jer kako nije dobio ugovoreni kredit, nije mogao ni završiti započetu investiciju, niti redovito otplaćivati bivši kredit, pa mu je banka u međuvremenu zaplijenila obiteljsku kuću, doživio infarkt, trenutno s obitelji živi u preuređenim apartmanima, a cijeli slučaj je na Vrhovnom sudu.
Pa kako se ne bi razbolio čovjek? Pa ja imam 30-ročanu obitelj, majku nepokretnu, želim uraditi, na kraju dolazimo na takve prepreke da ne možemo mrdat. To nisam ja napravio u jedan dan, to je moj otac, moja majka i ja, to je familija 50 godina radi, to nismo radili preko noći i uzimali negdje, to se radilo pošteno i kako treba. I da mi ne možemo na miru ni spavati, niti raditi, niti normalno raditi. mi se moramo bojati kad će me iseliti iz kuće, kad će me izbaciti van.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Neke procjene nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini govore da je od početka rata do danas u Bosnu i Hercegovinu stiglo oko 100 milijardi konvertibilnih maraka. Više od polovine vratilo se u zemlje donatore kroz plate međunarodnih zvaničnika i njihovu logistiku. Ta se cifra, međutim, ne spominje u zvaničnim izvještajima u Bosni, nego samo nešto više od 14 milijardi. Usto je ustanovljeno da i od te sume fali 8 milijardi. U nekoliko navrata formirane su komisije koje su trebali ispitati gdje je nestao ovaj veliki novac, no bez rezultata. Na koncu je Bosna i Hercegovina dobila parlamentarnu komisiju sa zadatkom da istraži ko je i kako trošio međunarodne donacije, a taj je odbor već u startu naglasio kako će to biti težak i naporan posao, prenosi iz Sarajeva Dženana Halimović.
Uspostavom nove parlamentarne komisije za utvrđivanje trošenja donatorskih sredstava Bosna i Hercegovina bi konačno mogla zatvoriti jedno od najkontraverznijih pitanja od rata na ovamo. S obzirom da je prethodna komisija svoj rad okončala zbog opstrukcija koje su kulminirale nedostatkom sredstava za rad, ni novu ne čeka bolja atmosfera, kaže predsjedavajući komisije Sefer Halilović.
Ja očekujem da će biti opstrukcija u smislu prošlo je vrijeme, nema dokumentacije, opstrukcija u smislu saradnje, dakle mislim da će to biti prvi korak. I drugi korak, kad budemo došli do nekih konkretnih podataka i pokazatelja, mislim da će biti prijetnji pritisak i tako dalje.
Najveći predmet interesovanja komisije jeste gdje je nestalo najmanje 8 milijardi konvertibilnih maraka, kojima za sada nema traga. Posljedice malverzacija s donacijama najviše je osjetila i još uvijek osjeća povratnička populacija, naglašava Fadil Banjanović Bracika, vođa povratka u zvorničko naselje Kozluk.
Kada se samo kaže na dnevniku 100 milijuna maraka za povratnike, 50 milijuna za povratnike, a mi danas imamo 2000 domaćinstava koji su bez električne energije. O kakvoj mi pravdi pričamo? Transparentnosti, ako samo znamo u prošloj godini da su 100 milijuna maraka bile namijenjene za povratnika, mi to pitanje nismo mogli riješiti.
Bivši predsjednik komisije Tihomir Gligorić tvrdi kako su u vrijeme dok je on bio na čelu najveće opstrukcije dolazile iz vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Gligorić smatra da nema političke volje da se utvrdi istina, te navodi primjer.
Ministarstvo trgovine i spoljne trgovine ekonomskih odnosa pri savjetu ministara BiH su evidentirali 11,8 milijardi KM-a, da 3 milijarde KM-a nisu evidentirana, to su sredstva Europske komisije, i imate 14 milijardi i 800 miliona i onda vam na kraju u skupštini predlože 7 milijardi i 200 miliona. I još vam na kraju napišu da Bosna i Hercegovina nema utvrđen sistem kontrole tokova novčanih sredstava. Kakva može biti ozbiljna država koja jednostavno ne kontroliše svoje financijske tokove?
No iznos koji je Bosna i Hercegovina dobila uveliko premašuje procjene ministarstva koje je zabilježilo samo one donacije po bilateralnim sporazumima koji se u prvih 5 godina nisu ni potpisivali, kaže direktor Biroa za humanitarna pitanja Žarko Papić.
Te procjene koje smo mi radili, one su za period 96. a 2002. ili 3. bile procjenjene na između 40 i 60 milijardi dolara. Na to dolaze troškovi međunarodne intervencije u Bosni i Hercegovini, dakle troškovi od IFOR-a preko ESFOR-a do EUROFOR-a, tako da ta suma uveliko prelazi 100 milijardi dolara. U ostalo, Bosna i Hercegovina je po glavi stanovnika primila najviše donacija u istoriji. Problem je u tome što ne postoji precizna evidencija tih donacija.
S obzirom da najveća sumnja pada na osobe koje su dio najvišeg političkog establishmenta u Bosni i Hercegovini, bit će teško osigurati da se predmeti nađu na sudu. Prethodna analiza prošla je ugluho, kaže Gligorić.
I zaključke koje smo na kraju usvojili u Skupštini BiH i dostavili nadležnima kao što je OSA, SIPA, Kancelarija za reviziju, Tužilaštvo BiH, nisu ništa po tom pitanju uradili, iako smatram da je bilo dovoljno elemenata da provedu određene istražne radnje ili procesuiraju već nešto od toga.
Njegov nasljednik Halilović upozorava da se jedan od razloga krije i u političkim uticajima na istražne organe.
Jer je nevjerovatno zapravo da, pored toliko medijskih nastupa, da nije reagovala nijedna agencija za istragu i da nije nijedan tužilac, od općinskog do državnog tužilaca nije reagovao, što govori očigledno da postoji sprega između politika. politike, odnosno ovi ljudi koji su vjerovatno direktno umješani u kriminalne radnje u pitanju i sudova i tužilaštva.
No povratnici su davno prestali vjerovati u priče o utvrđivanju istine. Svaki put kad se nešto ne želi otkriti, formira se komisija. Isto čeka i ovu, kaže Banjanović.
Ja sam ovdje pesimista, jer oni ljudi koji su kreirali ovu politiku, koji su trošili, sada sigurno neće dozvoliti da dođe do pokazivanja tih ljudi, do procesuiranja, jer sigurno da se desile velike zloupotrebe i oko drživog povratka, i oko donacija za mehanizaciju, i oko puteva koji su koštali stotinama puta više od realne cijene, tako da oni ljudi koji su to mjesili sigurno neće dozvoliti da se sada u nju uđe i da se otkrije.
No, s obzirom na vremensku distancu i činjenicu da se klima u parlamentu i u vijeću ministara donekle promijenila, članovi novoformirane komisije za utvrđivanje trošenja donacija kažu kako neće odustati, jer ovaj put vjeruju da će im građani dati svoju podršku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nepuna dva mjeseca u novoj godini pokazala su ono što je stručna javnost od početka znala. Budžet Srbije planiran je na nerealnim osnovama, zato što vlast nije htjela vidjeti i priznati dubinu ekonomske krize. Slijedi sada rebalans budžeta i nova zaduženja, kaže iz Beograda Branka Trivić.
Srbija je prethodnu godinu završila sa oko 9 milijardi dinara višim deficitom nego što je bilo planirano rebalansom budžeta za 2008. godinu. Valjda je zato Ministarstvo financija ovaj podatak promptno skinulo sa svog sajta, izgovarajući se na tehničke razloge. To međutim nije kraj loših vesti. Deficit budžeta Srbije u januaru ove godine bio je oko 800 miliona dinara. Ovaj podatak sam po sebi i ne bi bio tako alarmantan kad ne bi bilo poređenja koje kaže da je to 1/5 manje prihoda u državnoj kasi nego u istom periodu prošle godine. Najviše su podbacili prihodi od carina koji su u januaru ove godine bili za 22% manji nego lane u ovo doba. Stručnjaci su jedinstveni u ocjeni da bi ovi neslavni pokazatelji morali natjerati vlast Srbije da konačno prizna da je kriza, a ne ona, vlast, suvereni vladar u ekonomiji Srbije. Sada je jasno da je budžet neodrživ i da je rebalans neizbežan, što govori da su osnove na kojima je planiran bile totalno nerealne. Nerealne su bile zato što srpska vlast nije shvatila suštinu i dubinu krize, kaže za naš program Danilo Šuković, direktor Centra za ekonomske istraživanja Instituta društvenih nauka.
Ako vi u takvoj atmosferi pravite budžet, onda vi ste ga napravili nerealno, znači predvideli ste nerealno velike prihode, a ništa niste uradili da smanjite rashode. Znate kako, mi imamo 28-9 ministara, potpredsjednika u nekim ministarima 10-15, državnih sekretara 4-5, savjetnika, kabineta, 1000 službenika u celoj vladi, a da ne govorimo o javnim preduzećima koja su nerestrukturirana, neefikasna i sve to ide na teret građana. I država umjesto se na to koncentriše, ona pravi budžet kako njima odgovara, da zadrži svoju poziciju i onda zemlju sve više gura u tešku situaciju. Čak je bilo govora da nama i ne trebaju pare od MMF-a, to samo MMF nam treba da nam pomogne da reforme bolje sprovodimo, da održimo makroekonomsku stabilnost i to, a pare nećemo. Sad se vidi da nam je taj novac, nažalost, jako neophodan. Moramo ići u nova zaduživanja znači dalje pogoršanje pozicije ove zemlje, jer ova zemlja ima veliku neravnotežu razmjene s inostranstvom, veliki deficit trgovinskom bilansu i novo zaduženje znači za generacije, za godine koje dolaze sve veći teret.
Srbiji nedostaje između 4 i 5 milijardi evra kako bi ispunila sve obaveze predviđene budžetom, a vlada ne čini ništa da smanji javnu potrošnju. Ekonomska kriza se dakle zaoštrava, rupa u budžetu je sve veća. Ima li nekog scenarija za amortizaciju ovih negativnih tokova? Pitamo ekonomistu Ivana Jankovića.
Ima tri mogućnosti. Jedna najbolja i bojim se najmanje realna je da se smanji državna potrošnja. Ako vi gledate strukturu našeg budžeta, to je moguće uraditi jer ogroman deo javnih izdataka su na neproduktivne svrhe, na dotacije, subvencije privatnom biznisu i na razne druge rasitničke i neefikasne programe. To bi se dakle moglo uraditi teorijski, ali s obzirom na političke okolnosti u Srbiji, to nije realno u ovom trenutku. Druga mogućnost je zaduživanje koje bi naravno u periodu ekonomske krize i pogoršanog kreditnog rejtinga Srbije bilo pod mnogo nepovoljnijim uslovima nego do sada. I treća opcija koja naravno ne isključuje drugu je povećanje poreza da bi se taj budžetski deficit smanjio. Ja se bojim da nas čeka neka kombinacija druge i treće solucije, dakle povećanja poreza, možda PDV-a, možda nekih drugih. Vidjeli smo akcize da su povećane, ne isključujemo uopšte mogućnost nekog dodatnog povećanja poreza već tokom ove godine i zaduživanje kod međunarodnih finansijskih institucija. Ni jedno ni drugo naravno nije dobro, ali će možda biti neophodno s obzirom na mogućnost da se prva, zapravo jedino dobra solucija sprovede, a to je smanjenje državne potrošnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.